Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopljak. U nameri da uguši ustanak, Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je u bici na Mišaru odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša. A velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
Iz vojnog ministarstva Turskog tajna zapovest svim vlastima. Ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije.
Na današnji dan 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić. Napisao je oko 500 dela iz oblasti istorije i savremene problematike slovenskih jezika. Bio je profesor univerziteta u Beogradu, a predavao je slavistiku i u Rimu, Petrogradu i Parizu. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1937. do 1960. godine.
Veliku brigu za akademiju predstavlja priliv novih mladih snaga koje se tek odaju naučnome radu. Akademija upućuje zbog toga i radi toga apel svim rukovodiocima mladeži i u univerzitetima i višim školama.
13. avgusta 1910. godine preminula je Florence Nightingale, engleska bolničarka i osnivač službe medicinskih sestara. Za vreme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u načinu negovanja ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Slušamo Florence Nightingale, snimak sa fonografa krajem 19. veka.
As Florence Nightingale's health tended to down the pressure 1890. When I am no longer even a memory.
Na današnji dan 1961. godine podignut je Berlinski zid koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 km i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. O simbolici Berlinskog zida u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperialna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.